Mukama yeebazibwe. Balamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja. Twebaza Mukama nti atuwadde omukisa nate nkya ya leero okuyiga okuva mu kigambo kye. Tukyayiga okuva mu kitabo ky'Olubereberye. Bw'oba olina Bayibuli yo, tugenda kusoma Olubereberye essuula ya 20. Bw'obanga owandiika omutwe gwa kusomesebwa kwaffe olwaleero gugamba obwesigwa bwa Katonda okutuukiriza ebisuubizo bye. Obwesigwa bwa Katonda okutuukiriza ebisuubizo bye gwe mutwe gw'okusomesebwa kwaffe enkya ya leero. Mukama yeebazibwe. Tugenda kutunuulira ku engeri Katonda gy'ali omwesigwa nti bw'aba asuubiza ekintu si kifo kyaffe kye tutwala okulaba nti Katonda atuukiriza ekyo ky'asuubiza oba ky'agenda okukola, wabula akola mu maanyi ge n'ekisa kye, kubanga ye y'asinga okubeera omwesigwa. Newankubadde naffe kitwetaagisa okubaako kye tukola okubeera abeesigwa eri Katonda, naye okukola kwe n'amaanyi ge agali ku bwesigwa bwe. Nti mwesigwa ne bwe tuba nga tetuli beesigwa. Nga tukyatunuulira ku bulamu bwa Ibulayimu, omu ku basajja ab'ebyafaayo mu byawandiikibwa, nti aliko ebisuubizo bingi era tumuyigirako ebintu bingi, naye ate alina n'obunafu obwalabikira mu bulamu bwe. Bwe waabwe twanditunudde ngaffe abantu n'ogamba nti Katonda yasinziira ku ky'okukozesa omuntu afaanana bw'ati. So wano we tugenda okulaba, tulaba nga Ibulayimu yeeyongera okuddayo emabega nga akola ebintu bye yakolanga Katonda yakamuyita agamba ng'okulimba, naye nga Mukama akyali mwesigwa okutuukiriza ekisuubizo ky'okusinziira ku bwesigwa bwe, si ku bwesigwa bwa Ibulayimu. Kubanga emirundi egimu yalemererwanga, naye Katonda n'alaga nti ye akyali mwesigwa okukola ekyo ky'akoze, ky'agenda okukola okuyita mu ye. So tugenda kusoma olunyiriri olusooka n'olwokubiri, Olubereberye 2. Ibulayimu bwe yava eyo n'atambula okwolekera Negevu, n'abeera wakati wa Kadesi ne Suuli, n'agenda mu Gerali. Ibulayimu n'ayogera ku Saala mukazi we nti, mwannyinaze. Abimereki kabaka wa Gerali n'atumya n'atwala Saala. Ennyiriri ezo ezisooka tulabira ddala Ibulayimu nga batugamba nti nga wayiseewo akaseera, bino nga bwe twalaba mu ssuula y'19 nga Mukama amaze okusaanyawo ekibuga Sodoma ne Gomola, nga Ibulayimu ayimiridde n'alangirira n'atasa Luti, era nga Katonda amaze okutuma bamalayika abaafulumya Luti ne bawalabi mu kibuga, ng'ekibuga ekyo kimaze okusaanawo, tulaba Ibulayimu ng'atambula ng'agenda mu nsi ey'Abafirisuuti. Era eno gye yasanga kabaka gwe bayita Abimereki eyali kabaka w'Abafirisuuti. Olw'okwera alikirira okutya Abafirisuuti, Ibulayimu yasalawo okulimba ng'enkola ye bwe yali, gamba nga mu ssuula ey'12 okuva ku lunyiriri lw'10 mpaka ku lw'2, bwe yali e Misiri n'asalawo okusaba Saala ayanjulibwenga mwannyina olw'asobole okutaasa obulamu bwe. Bwe twali tusoma mu ssuula ey'12 okuva ku lunyiriri lw'10 mpaka ku lw'2, twategeezebwa nti Ibulayimu bwe yatuuka e Misiri nga enjala emaze okugwa Kanani, yasalawo okugamba Saala nti kye tulina okukola kiri kimu, gw'ogenda kugamba abantu gyo nayona gye nnaalaganga nti gw'oli mwannyinaze. Kubanga yakkiriza nti Saala mulungi nnyo, nti bw'aneewaayo n'agamba nti ono mwami wange, weewaawo yayinza okuttibwa, Saala asigale nga mulamu atwalibwe. Kati ne ku mulundi guno bwe kityo bwe kyali. Naye ng'ekisinga okunneewuunyisa, buli muntu yenna yandirowoozezza nti ku mulundi ogwo ogwasooka nga bali e Misiri, ababiri bano baali tebannanywezebwa mu kukkiriza Katonda era nga baali bakyezimbako olukomera n'amaanyi gaabwe, basobole okuba nti basobola okwekuumanga bo nga emisiri nga Ibrahimu amaze okubanga alimba nga wayo Sala okubeera mwannyina, tuyinza okumusaasiramu nko katono ne tugamba weewaawo ayinza okubanga ayita nava kunywera mu kukkiriza. Engeri gyeyali yakategeera Katonda ne yakamuyita emyaka emingi gyeyali amaze ng'asinza enjuba, ayinza okubanga ayita nava kunywera bulungi nga ensonga lwaki yali atankana obwesigwa bwa Katonda mu bulamu bwe. So naye kisinga okunneewuunyisa nti newankubadde Katonda yali amaze okukola ebintu ebikulu mu bulamu bwa Ibulayimu, gamba ng'okuwangula bakabaka abana be twalaba, bwe yayungula ejje ly'abasajja okuva mu nnyumba ye ne bagenda ne balwana olutalo ne baluwangula. N'ebintu bingi Katonda bye yajja ng'ayogera n'okusaanawo kwa Ggomola kwali kumala okulaga Ibulayimu nti Katonda gw'okkiriza gw'otambula naye Katonda w'amaanyi asobola okukola ekintu kyonna nga tomuyambyeko. So Ibulayimu bino yabyerabira nti bwe yatuuka mu kiseera eky'okutya yaddayo ku bukodyo bwe buli obw'edda obw'okulimba. Kisinga nnyo okunneewuunyisa nti wano yandibadde amaze okwesiga Katonda ng'agamba nti aa sigenda kuddayo kulimba, kubanga bwe twasoma ebyawandiikibwa okuva mu ssuula y'18 Katonda yagamba Ibulayimu mu ssuula y'17 Katonda yagamba Ibulayimu nti tambula nange oleme kubeerako kyakunenyezebwa, nga Katonda amwetaaga okubeera nga talina kyakunenyezebwa. Naye newankubadde Katonda yayogera ekigambo kino nti Ibulayimu aleme kubeerako kyakunenyezebwa, Ibulayimu yaddayo n'alimba. So kino kitutegeeza nti emirundi egisinga bwe tutya tujjawo Katonda ne tusitandika okukola mu magezi gaffe, ate ng'okutya bwe kumala ne kubuutikira obulamu bwaffe kukomyawo Katonda by'abadde atuwanguzza. So olw'okutya Ibulayimu yeerabira nti Katonda yamugamba atambule naye mu bwesigwa mu bwesimbu n'amaliriza nga azzeemu n'alimba. Naye nga bwe tutunuulira obwesigwa bwa Katonda okutuukiriza ebisuubizo bye, newankubadde nga Ibulayimu alimba, Katonda asigala nga akyali Katonda ng'era akyamulaga nti agenda kutuukiriza ebisuubizo bye ku bulamu bwe nga bwe yasuubiza. Kino tekitutegeeza nti tugenda kuddayo tutandike tulimba olw'ebisuubizo bya Katonda byeyongere nedda. Atuwadde ekisa okutambulira mu butuukirivu n'okuwangula obulamu bwe twalimu nga tetunnaba kujja, naye ate ne bwe weekanga ng'olw'ensobi ozeemu n'okola bye wali okola n'owulira nga bikutamisizza obulamu, tekikusuula kuva mu maaso ga Katonda n'ogamba kati nze mpedde, kubanga bangi bagwa olw'ebyo byebalabye nga tebisanyusa Katonda. Ye n'agamba nti ebya kkanisa mbiviiriddeko ddala n'okuŋŋaana nkuviiriddeko ddala, kitwetaagisa bwetaagisa kuyimuka n'okwenenya okudda eri Katonda. So Ibulayimu jjajja w'abakkiriza, Ibulayimu nabbi, naye nga Katonda amulangirira ng'amaze okulimba, nga bwe tugenda okulaba mu nnyiriri endala eziddako wansi. Wagamba bwe watyo okuva ku lw'okusatu paka ku lw'omusanvu, naye Katonda najja eri Abimeleki mu kirooto ekiro n'agamba nti laba oli mufu olw'omukazi gw'otutte kubanga muka musajja. Naye Abimeleki yali tanneebaka naye n'alyoka agamba nti onotta abantu abataliiko musango, si ye yaŋŋamba nti mwannyinaze, era ne Sala n'aŋŋamba nti mwannyina, nkikoze mu mutima omutuukirivu n'emikono gyange tegiriiko musango. Awo Katonda n'ayogera naye mu kirooto nti ddala mmanyi nti okoze kino mu mutima omutuukirivu, era nze nakukuuma oleme okwonoona gye ndi. Kale kaakano zaayo mukazi w'omusajja kubanga nabbi, era anaakusabira naawe onaaba mulamu, naye bw'otomuzzeeyo manya ng'ojja kufa ggwe ne b'oli nabo bonna. Katonda akyawa ekibi, era wano yategeeza Abimeleki nti yali waakufa singa tazzaayo Sala kubanga yali muka Ibulayimu. Ibulayimu ne Sala bo baakweka ekyama kyabwe ng'obukodyo bwabwe bwe bwali, naye Katonda nga bw'ali mwesigwa yavaayo n'alangirira amazima. Teyabikka Ibulayimu wabula yamubikkula okumulaga nti nze nnyinza byonna. So ensobi yali ku Ibulayimu, naye ate ensobi ya Ibulayimu Katonda teyagiganya kubeera nsobi ya Abimeleki. So waliwo emirundi mingi we twekwasa n'ogamba naye ne gundi yakoze bw'ati. Kati nange nnina okukola bwenti ng'obulamu bwe tutambuliramu bwakutunuulira abalala bakikoze batya nange ngenda kukola bwenti. Bwana bagamba abaganda mbu akufumbira ey'omutwe naawe mufumbira ya bigere ne mulyoka mwenkanya evvumbe. Ewa Mukama si bwe kiri. Oba akufumbira ey'ebigere gw'omufumbira yaki awo simanyi naye ng'ewa Mukama kitegeeza nti tetulina kukola ng'abalala bwe bakola batya. Bwe bakola ebintu newankubadde Ibulayimu amanyi Katonda yali alimbye tekyatwala Katonda kuleka Abimeleki agwe mu kibi kubanga gwe yali atunuulidde yakola atya yalimba. So wano tulaba Ibulayimu nti ayanjulwa nga nnabbi naye ng'amaze okulimba. Katonda ayongera okwolesa ekisa kye ng'ayita mu bantu abatatuukiridde. Yayolesa ekisa kye eri Ibulayimu kubanga yalaga nti Ibulayimu yali tatuukiridde. Omusango gwali gwa Ibulayimu wamu ne Saala naye Katonda yavaayo okubalwanira newankubadde nga baali bamaze okwonoona era nga tebamwesize kubakuuma. Newankubadde nga Ibulayimu amaze okwonoona ng'aggyeewo obwesigwa bwa Katonda okumuteekako obukuumi ng'alowooza nti agenda kwekuuma nga ye abeere mulamu. Katonda yasigala ng'akyali mwesigwa ku bisuubizo bye. Era we tugambira nti Katonda mwesigwa okukola ekyo kye yasuubiza. Nti tajjaawo okugamba nti Ibulayimu kati kozeemu n'olimba ate nga nakugamba otambule nange mu butuukirivu nga toliiko kyakunenyezebwa. Kati ebyange naawe bikomeka nfuneyo omulala. Akyatunuulira Ibulayimu n'okuyita wakati mu nsobi Ibulayimu ze yali akoze. Katonda akyalina ekigenderero ey'obulamu bwa Ibulayimu. Naffe olwaleero oyinza okuba nga newankubadde obadde ojja leero ng'oyombye n'okondakita mu takisi. Katonda akyali mwesigwa. Amiina. Akyali mwesigwa eri obulamu bwaffe. Nti bwe nneesanga nga nnina kye nkoze kitatuukiridde mu maaso ga Katonda kinwanira bugwanizi kukyukira kudda gy'ali ne ngamba Mukama okwagala kw'okukolebwe nziremu ntambule nga bw'oyagala ntambule. Naye nga tekitukakatako okuganya ebintu ebyedda okuyingira mu bulamu bwaffe kubanga kisa kya Katonda. Wano Pawulo w'abuuliza n'agamba nti ffe tunaakola tutya ffe abaalokolwa okuva mu kibi ate tuddeyo tubeere mu kibi olw'ekisa kiryoke kyeyongere n'agamba nedda. So tulina okwewaayo eri Katonda akole okuyitamu ffe nti obutuukirivu bwe bulabisibwa eri obulamu bwaffe. Nawulirako sitori ya eŋŋamira kamu. Kituufu yo story si ntuufu naye ennyumira nnyo nti waliwo omusajja omu mu ddungu Omuwarabu yalina eŋŋamira ye ng'agyagala nnyo nga batambula bonna ntwalako n'agitikka. So kaseera kamu bunyogovu bwali bungi n'azimba tenti ye we yali agenda okusula naye eŋŋamira mugimanyi nnene nga tejyamu mu tenti. Kati n'emwegayirira ng'ali munda ye ali mu kabuguma afuluuta. N'emugamba naye Mukama wange lwaki tontaasaako at least n'enyingizaako ennyindo yange mu tenti empewo ng'endi bubi. N'agamba anti nnyindo yokka yingira neeyingira. N'agamba n'emala n'emugamba naye ati empulira n'amatu empewo egafuuwa nywandindese nago ne gayingira. N'agamba tewali buzibu yingira. Naye ate mpulira n'amagulu g'omu maaso okukakananga eŋŋamira yonna yonna agikkiriza okuyingira munda. Omanye nti abaawo tenti baagisitula yonna yonna bonna ne basigala nga bali mu mpewo. Kubanga yakkiriza ennyindo yamala ng'akkiriza ekintu ekirala kyonna okola kitya okuyingira. So naffe bwe tuba nga Katonda atulokodde n'abaako byatutaasa tujjukire tuzibe emiryango yonna yonna ewalina okuyita ekibi okulaba nti kikomawo mu bulamu bwaffe. Era nga tukkiriza Katonda nti ekisa ekyakoze eki akituwadde. Si weewaawo. Embeera z'okweraliikirira nga bwe tugambye zituleetera obuteesiga Katonda. Era nga kino kireeta ebi bye twali twamala okuwangula edda okuloka gamba ng'obulimba obukumpanya n'ebiringa ebyo. Ekibi kye tuwangula tulina okusaba Katonda okutuwa amaanyi okukiwangulira ddala n'embeera ezituleetera ekibi ekyo bulijjo. Emirundi egimu tusaba Katonda yeerage okuyita mu mbeera zaffe abatwetoolodde bamulabe naye nga ayinza nnyo era okwelaga newetandyagalidde abantu abalala okutegeera nti tuli baweereza. Gamba nga mu mbeera Ibulayimu gye yalimu ey'okwanjulwa nga nnabbi naye nga amaze okulimba. Tuyinza okusaba Katonda ne tumugamba, Mukama weerage mu bulamu bwaffe, manyi abasinga essaala bwezityo tuzisaba. Naye asobola okweraga mu mbeera nga wanimugambye nti akuno teweeraga, kubanga kituufu bye nkoze tebiraga nti ndi wamu naawe. Ibulayimu yasirika, teyayogera ku Katonda, yawaayo obulimba ayitewo ye yeetaase. Gwe njagala okifumiitirizeemu ng'oli mukyala, omwami wo gye mutuuka n'agamba ono mwannyinaze, ky'oba owulira mu mutima nnyinza obutakitegeera naye tekibeera kirungi. Naye baasalawo babike ekibi kyabwe ne balabika ng'abayisewo mu kaseera katono. Naye nga gye bujja, Mukama agenda kugamba nti ono omusajja nnabbi wange. Katonda n'ayanjula omuweereza eyakamala okulimba, n'agamba ono nnabbi wange. Katonda yamweyanjulira kennyini. Wano wetusookera okulaba ekigambo nnabbi mu byawandiikibwa, naye nga nnabbi gwe basooka okwogerako ate nga Katonda yennyini yamwanjudde, yali yakamala okulimba bw'ati. Mukama n'agamba nti ono nnabbi wange, era nga ye jjajja w'abakkiriza. Kitegeeza nti mu bunafu bwe Katonda yasigala ng'akyali mwesigwa. Amiina. Katonda akyali mwesigwa omu bisuubizo bye. Nga bwe tutunuulira Ibulayimu, Katonda ng'amukozesa ebinene. Bangi bamutunuulira ne bagamba naffe tusaba Mukama atuwe obugagga ng'obwa Ibulayimu. Naye bwe tusaba ebiringa ebya Ibulayimu, twewala ebiringa ebya Ibulayimu. Weewaawo yatambula ne Mukama, weewaawo Katonda yamukozesa ebinene, naye ng'obulamu bwe tebwali bulambulukufu mu biseera ebimu. So bwe tutunuulira ne tugamba nti naffe tugenda kubeera nga Ibulayimu, tekyandibadde kituufu. Twandisabye tubeere nga Katonda oyo afuula abalina obunafu ab'amaanyi, kubanga si Ibulayimu nga ye, wabula Katonda n'ekisa kye bye byakola mu bulamu bwa Ibulayimu. Mu lunyiriri olw'omunaana paka ku lw'ekkumi wagamba, awo Abimereki n'agolokoka mu makya ennyo, n'ayita abakungu be bonna n'abategeeza ebintu bino byonna. Abasajja ne batya nnyo. Awo Abimereki n'ayita Ibulayimu n'amugamba nti, okoze ki era nsobi ki gye nkoze? Nondeetera nze n'obwakabaka bwange ekibi ekinene ekyenkanaawo. Byonkoze tebisaana kukolebwa muntu. Era Abimereki n'agamba Ibulayimu nti, wali olowooza ki okukola ekintu kino? Abimereki nga bwe kitugambibwa mu nnyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga nti okutwala Saala yakikola mu mutima mutuukirivu, tekitegeeza nti yali atuukiridde mu maaso ga Katonda. Wabula obaoliawo okusinziira ku magezi g'ensi, Abimereki yali alina omutima ogutuukiridde. Katonda bw'amugamba nti, bw'atunuulira Katonda n'amugamba kino nkikoze mu mutima mutuukirivu, yali tatuukiridde mu maaso ga Katonda. Naye mu ndaba y'ensi yali atuukiridde. Era Katonda ayogera naye n'amugamba nti, nze nkutaasizza obutakola kibi ekyo. Wano mu nnyiriri olw'omunaana paka ku lw'ekkumi ategeeza Ibulayimu nti yali amuleetedde ekibi ekinene wamu n'obwakabaka bwe bwonna. Era tulaba nga Katonda akozesa Abimereki okunenya nabbi Ibulayimu nga bwe yakozesa Nasani okunenya Dawudi mu Samweri ekyokubiri 12, n'akozesa Samweri okunenya Sawulo mu Samweri ekisooka essuula ey'okubiri oba ng'owandiika Samweri. Wano naffe tukubirizibwa okuwabula era n'okunenya bannaffe ababa bakyamye. So Ibulayimu ng'amaze okwekweka, ng'amaze okubikka ekituufu n'okubikka amazima, Katonda yakozesa Abimereki okwogera ne nnabbi Ibulayimu okumuzza ku mulamwa, era nga amunenya n'amugamba, walowooza ki okukola ekintu ekifaanana bwe kiti? So wetugambidde nti naffe Mukama ng'atuwadde omwagaanya era nga tulina bye tulabye mu bulamu bw'abantu bannaffe, tulina okutwala eddaala ery'okukola ki? Ery'okubaluŋŋamya mu kkubo eggolokofu. Ndi omu ku bantu abalemererwa ensonga eyo era nsaba nnyo Mukama ampe ekisa kubanga sitera kwagala kuyingira bulamu bw'abalala. Naye si kyangu. Mukama antuwa buwi kisa no kubanga bagamba nti ekyuma kiwagala kyuma. So waliwo ebyuma ebiringa ffe nga bigonda tebyagala kuwagala. Naye Katonda atuyita ffenna tuyimirire okunenya mu kwagala. Si kunenya kumenya wabula kutereeza. Ebibadde bikyamye bikole bitya bitereere. Timoseewo ekyokubiri suula nnya olunyiriri olw'okubiri wagamba buuliranga ekigambo kya Katonda ng'oli mwetegefu mu kiseera ekituufu n'okulaga ebikwekeddwa ng'onenya ng'ozzaamu amaanyi wakati mu bugumiikiriza. Nti bwe tubanga tuweereddwa omukisa ogw'okuluŋŋamya n'okutereeza batugambye tukikola wakati mu kugumiikiriza era kuba kuzzaamu muntu maanyi nti newankubadde wano waliwo ekinafuye naye tutereeze tutambule bulungi. Ne Abefeso 5:11 agamba temwenyigiranga mu bikolwa bya kizikiza kubanga tebigasa wabula munenyenga ababikola. So Katonda atuyita obuteenyigira mu bikolwa ebyekizikiza wabula tunenyenga ababikola. N'Abeebulaniya 12:7 wagamba bwe wati 5-7 Abeebulaniya 12:5-7 wagamba bwe wati mwerabidde ebigambo ebizzaamu amaanyi byayogera nammwe ng'abaana be agamba nti mwana wange tonyoomanga kukangavulwa kwa Mukama so togwangamu maanyi ng'akunenyezza kubanga Mukama gw'ayagala amukangavula era abonereza buli gw'ayita omwana we. N'olwekyo mugumiikirize okukangavulwa kubanga Katonda abakangavula abaana be. Mwana ki kitaawe gw'atakangavula? So bwe tubanga tuli baana ba Katonda tuwaayo emitima gyaffe Katonda okutukangavula nga tukangavula okuyita mu mbeera ez'enjawulo nga wano bwe yali mukwano gwa Ibulayimu yaleeta kabaka omunnaggwanga okukangavula Ibulayimu okulaba nti amusalira atereere nga Katonda bwe yamugamba nti ogenda kutambula nange mu butuukirivu nga toliiko kyakunenyezebwa. So bwe yeekanga ng'avudde mu kkubo nga ayina by'akoze ebireeta okunenyezebwa Katonda n'abaako gw'ayimusa okumutereeza. Naye nga tugambye bwe tutereeza mu bugumiikiriza tutereeza mu kwagala kubanga waliwo abakikola ne bagamba ebyawandiikibwa bigamba bwe biti naye nga ekiri emabega w'ekyo okumenya kubanga bangi abajja mu linnya ly'okukangavula n'okutereeza naye nga bamaliriza nga mu kifo ky'okuzimba ate bamenye bumenyi. So ekigendererwa kya Katonda nti okuyita mu ngeri ez'enjawulo omuntu asobola n'okubanga si mulokole naye nga Katonda agenda mukozesa okukyusa obulamu bwaffe. Mpulidde abantu bangi nga bo bamanyi abatali balokole balinga refree mu mupiira bamanyi ensobi yonna newankubadde bo ne bazikola tebibakwatako. Refree mu mupiira akimanyi nti bwe gukuba ku mukono oba okutte naye ye bwe gumukubako teyeefuuwa kubanga ye tasamba kati gw'amanyi nti omulokole talina kubba bwobba musango. So bwe bityo naye nga bw'anaayimirya n'ayogera bw'atyo kijja kunnyamba okutereera. Waliwo omuntu agamba nti gundi oyo mulokole naga nti oyo bw'aba mulokole nze ndi mulokole emirundi 10. Amanyi bw'olina okweyisa newankubadde Yesu bwe yeeyisa. Naye nga abantu abafaanana bwe batyo Katonda abakozesa nabo okutuzzaayo nti bwe naalaba nga waliwo byenkoze ebigenda ebirabika nga biswaza n'owensi n'abiraba ngenda kukabirira Mukama ntereeze. Waba wakyaliwo wenkyabulamu nga nsaba Katonda ayongere okuzimba buto omulimu mu nze. So ffenna tuli mulimu gwa Katonda. Tuli mulimu Katonda gwakolako editing gwali mu kukyusa ogutannaba kuggwa. Nti leero waliwo kyennyinza okukola ekyesittaza naye ate Katonda asobola okuyita muggwa okuŋŋamba nti kituufu kye kino. Mukama omulungi yeebazibwe. Haleluya. Olunyiriri olw'ekkumi n'olumu mpaka ku lw'ekkumi n'essatu wagamba we wati Ibulayimu n'addamu nti Nakikola kubanga nalowooza nti mu kifo kino temuliimu kutya Katonda n'akamu, era bali nzita olwa mukazi wange. Naye ebyo nga biri awo ddala, mwannyinaze muwala wa kitange, naye si muwala wa mmange, era yafuuka mukazi wange. Katonda bwe yandeeta okuva mu nnyumba ya kitange, ne mugamba nti, "Ekyekisa ky'oyinza okunkolera kye kino. Buli kifo kye tunaatuukangamu, njogeraako nti ndi mwannyoko." Owulira obulimba bwe bukomawo? Ibulayimu yeerowooleza ekifo eky'okwenyweza mu maaso ga Abimeleki n'okulokolebwa mu mukono gwa Abimeleki, naye ng'agenda kuyita mu kulimba. Wano ku ntandikwa ng'eyeesiga Katonda, yandyeyanjudde ng'omuweereza wa Katonda, era n'ayogera n'ebyo Katonda by'akoze, n'aleka Katonda akole ebiddako. Naye embeera y'okutya yamwerabiza Katonda. So Ibulayimu mu butuufu yandibadde ayimirira n'ayogera nti, "Nze ndi muweereza wa Katonda. Nali nsinza mwezi, Katonda n'ansisinkana n'angamba va mu nsi ye wammwe ogende mu nsi gye ndikulaga, era okuyita mu ggwe ŋŋenda kufuula eggwanga eddene." Ebyo byonna 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 okutya kwabimwerabiza, byonna yabyerabira, n'asalawo okulimba, n'ayogera nti, "Ono mwannyinaze." Kituufu, Sala yali muwala wa kitaawe wa Ibulayimu omuto, oba gwe bayita kojja. Naye eky'okuba mukyala we, Ibulayimu yakirekayo teyakyogera, newankubadde nga yali mwannyina. Naye yayogerako amazima ga kitundu. Era fenna fenna tukimanyi nti amazima ag'ekitundu bulimba obukoze butya, obulamba oba obujjudde. Nti bwe njogerako amazima ga kitundu, era busigala bulimba. Gamba, "Naye namulimbyemu katono." Obulimba busigala bulimba. Bwe tusoma story ya Anania ne Safira mu bikola by'abatume ttaano, baatunda ne beesigaliza ekitundutundu ku ssente ze baatunda mu ttaka lyabwe. Kituufu baazireeta ezimu ne baziteeka ku bigere by'abatume ng'abalabe baakolanga. Naye ng'ekyabassa, baawaayo mazima gaki? Ga kitundu. Si lwakuba nti Petero yali ayagala nnyo ssente, naye abantu bano baalimba. So kye kyabaleetera okusaanawo. Kati ne Ibulayimu wano tumulaba nti ayogerako amazima agamu. Amazima agamu yagoogera ne geetabulamu n'obulimba. So amazima ge tutoogedde gasobola okufuuka obulimba. Mukama yeebazibwe. Waliwo we twetaagisizza okwogera amazima, naye bwe tutagwogera tusigala nga ffe nga tufuuse balimba. So amazima nga bwe tutegedde nti amazima ag'ekitundu bubeera bulimba obuki? Obujjudde. So twewalire eddala okwogera amazima ag'ekitundu. Si weewaawo. Mini olunyiriri lw'14 paka ku lw'18 wagamba bwe wati. Awo Abimeleki n'atwala endiga n'ente, abaweereza abasajja n'abaweereza abakazi n'abiwa Ibulayimu, n'amuddiza Saala mukyala we. Era Abimeleki n'amugamba nti, "Laba, ensi yange eri mu maaso go, beerawo oyagala." N'agamba ne Saala nti, "Laba, mpadde mwannyoko ebitundu bya ffeeza 10 okukumalako ensonyi mu maaso gaabo bonna abali naawe." Awo Ibulayimu n'asabira Abimeleki eri Katonda, ne Katonda n'awonya Abimeleki era n'awonya ne mukazi we n'abaweereza be abakazi, ne balyoka bazaala abaana, kubanga Mukama yali agalidde embuto z'ab'omu nnyumba ya Abimeleki olwa Saala mukazi wa Ibulayimu. So mu ndaba ey'obuntu, Ibulayimu ye yalina okuwaayo endiga n'ente, kubanga yali asobezza ku Abimeleki, yali amulimbye. Naye tulabanga ate gwe balimbye yawaayo. So kye tutunuulira wano, ensonga enkulu eri nti Abimeleki yasigala ng'akyetowaza olw'ekyo Katonda kyali amaze okwogera naye, nti Katonda yamuteekako yateeka entiisa ku bulamu bwe. Newankubadde nga yali amaze okulimbibwa, yawulira nga yeetowaza nnyo wansi wa Mukama, n'alaba nga y'alina okuwaayo, newankubadde nga yali alimbiddwa. Era ng'atugamba nti bye yakola byonna yabikola mu mutima mutuukirivu, nga taliko kyakunenyezebwa. yandibadde ayimirira n'agamba nti naye ono ye yannimbye, ono yakoze bw'ati ne bw'ati. Naye nga Katonda amaze okwogera naye nti eddoboozi lya Katonda bwe limala ne lyogera ery'obulamu bwaffe, lijja n'amaanyi, lijja n'entiisa, ekakkanya buli mutima gwonna. Nti ono yali alowooza nti agenda kuttibwa, kubanga ng'amazima gamaze okuva nti ono mukyala we asigala nga tattiddwa, ate nga n'oli bwe yali alowooza nti agenda mukola obukyamu naye yeetowazza, kubanga Katonda yamulaga nti si maanyi go Ibulayimu. Era Katonda tayogera na Ibulayimu kintu kirala wano. Ibulayimu okutandika yatandika butandisi kwewolereza, naye nga yandikyuse ne yeenenyeza Abimeleki n'amugamba omusango gunsinze, nkwetondedde onsaasire. Naye yeewolereza bwewolereza, kubanga emirundi egisinga obunafu bwaffe bwe busongebwako tutera okwewolereza. Nange ntera nnyo okusangibwa emirundi egisinga nga nnyina ebyokwewolereza bingi nga biwera, naye bwe nkizuula ne ŋŋamba Mukama kati wano nsaasire. So mu kifo ky'okwewolereza naffe Katonda atuwa emitima egimenyese twegayirirenga olw'ekisa kye kingi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Olw'obwesigwa bwe Katonda yasigala ng'akyayimiridde mu kisuubizo kye okufuula Ibulayimu eggwanga eddene, era newankubadde nga Ibulayimu yasobya mu maaso ga Katonda, Katonda yasigala mwesigwa okutuukiriza ebisuubizo bye n'okwoleka obwesigwa bwe. Ibulayimu ng'amaze okulimba, Ibulayimu ng'amaze okulaba nti yeeteekako obukuumi, yeeteekako olukomera nga ye, Katonda yasigala nga mwesigwa. Nti emirundi egimu bwe yalinga mu kikko eky'obutakkiriza n'alinnyangako mu nsozi olw'okukkiriza, naye nga Katonda obwesigwa bwe buli constant, tebukyuka. Oyo gwe bayita Katonda. Nti olunaku lusobola okukya nga nvudde ku kye nasalawo okukola, nga nvudde ku ndagaano gye nakola ne Katonda, naye bwe ntunula ne mbikula amaaso gange ne nzirayo ne ntunula, ekisa kya Katonda we kiri okuddamu okunnyaniriza, okuddamu okunnyimusa, okuddamu okumpa amaanyi, okuddamu okutuukiriza ebisuubizo bye. So ekirala kye tulaba nti newankubadde nga Ibulayimu abalibwa nga jjajja w'abakkiriza, naye nga bwe tulabye yalina obunafu bwe ng'omuntu yenna yenna bw'alina obunafu. So naffe tuyinza okuba nga tulina bye tuwangudde, tuyinza okuba nga tukyalina ebitulemeredde. Tugambe tuli mulimo Katonda gw'akyakola ogutannaba kuggwa. Nti weewaawo newankubadde waliwo bingi bye tulaba nga twetaaga Katonda abikyuse, biyinza obutakyukirawo mulundi gumu, naye nga tulwane nga mu maaso g'okumukaabirira tumugambe, Mukama ne kino twagala okikyuse, ne kino twagala okikyuse. So omuntu yenna asobola okulemererwa, nga Ibulayimu bwe tulabye nti emirundi egisinga yatuukanga ekiseera n'abaako ebimulemeredde, n'awulira nga waliwo we yeetaaga okulimba, nga waliwo ebyala by'alina okuzuukusa. Wali obaddeko mu mbeera n'owulira nga waliwo ebintu by'olaba nga byagala okukomawo mu bulamu bwo, awo wennyininnyini w'olina okuyimira n'ogamba Katonda akuwa ekisa, kubanga ekisa kyo weekiri. Era okusaasira kwe kubeera kujja buli nkya okutuyamba. Nti waliwo ekiseera w'owulira mu bulamu obw'obulokozi nga naawe wandyetaaze okubaako w'olimba oyitewo, wandyetaaze okubaako ky'okola, ky'oyiiya, figures z'okyusa, naye nga kikukakatako okusigala ng'okyayimiridde ku mazima ga Katonda. Kubanga emirundi egisinga oyinza okukikola abantu yagaha, naye oyo Mukama mwadde omukisa, naye nga munda eri okimanyi nti ddala mu butuufu omukisa ogwo gulimu amakoona n'amavuunya. Ng'era bw'ojaana okugamba nti nebaza Mukama akoze kino, ng'okimanyi nti waliwo n'amaanyi g'enguzi, nti wawe enguzi okufuna omulimu ogwo newankubadde weebaza Mukama nga guwekka ne Katonda mwe mukimanyi ne gwe wagiwa. So Katonda bw'aba nga atuyise tumwesigire ddala. Amiina, haleluya. Tugambye nti omuntu yenna asobola okukola ki? Okulemerwa kya bulijjo, naye tetugwanga waawe, tugudde okukaabira awo. Tuyimuke Mukama ayongere okutuwa amaanyi okuyimuka. Ibulayimu yeegaana mukyala we, manyi nti yali amwagala, kubanga gwe w'ogambira omuntu ow'emyaka 90 nti mulungi nnyo bagenda kumubba, olina okuba ng'omwagala. Abawandiisi abamu bagamba nti ayinza okuba munaye nga Mukama yali amuteekateeka amuzzaako amasavu kubanga yali agenda kuzaala. Abalala ne bagamba yali ayagala kukola alliance enkolagana ne Kabaka ono Abimeleki nga Saala ye yali mukadde naye lwakuba yali ayagala atondewo enkolagana eno n'agamba waayo kamuleke bamutwale. Naye Ibulayimu ng'awaayo mukyala we nga ne mukyala we akimanyi nti bali mu bulimba. So omuntu yenna asobola okulemerwa nga batugambye. Naye tulina Kabaka ow'ekitiibwa tasobola kulemererwa. Nga bwe tulaba nti obufumbo kifaananyi eri Kristo n'ekkanisa. Ibulayimu nga yeegaana mukyala we afune obukuumi, Kristo teyeegaana kkanisa. Nti ne ku musaalaba yagamba nti nja kugendako kubanga waawanika emikono n'agamba kitange bwaba waliwo engeri yonna we bayinza ekikompe kino gikiyinza okunjuzibwako okwagala kwe kukolebwa naye singa okwange okwagala kwe kuba kukolebwa nti awo wennyini nnyini kwe tuyingira mu nkolagana ne Katonda yatatuleka ne wakati mu migo gy'Abaroma egirumangaki ye yasigala ng'akyayimiridde naffe so ne mu bunafu bwaffe ne mu bye tuyitamu byonna nga tuwulira bitunyigiriza bituzza emabega bituzzaayo tutunuulira omusaalaba. Kubanga waliwo bangi abeesibye ku Ibulayimu naye ono gwe beesibako yalemererwa newankubadde nga yali jjajja w'abakkiriza. Naye okukkiriza kwe kwatuuka ekiseera ne kukakkanyizibwa ne kulemererwa ne kugwamu amaanyi. So naffe bwe tujja amaaso gaffe ku bantu ne tugatunuuliza Katonda ekisa kyo weekiri era ekisa kyo kimala. Nti wano Kristo nga bw'ayogera mu Yokaana 8. Yalagira ddala nti yasinga Ibulayimu kubanga muye temuli bulimba. N'abaamukomerera baamuleeta mu maaso ga Piraato ne babula omusango gw'okumusingisa ne Piraato n'alaba nga talina musango naye ne basigala nga boogera nti akoleki akomererwe. Awo yandibadde yeewolereza nga Ibulayimu bwe yeewolereza kyono mwannyinaze naye teyeewolereza yasirika n'agenda ku musaalaba gwaffe n'asasula ebbanja. Oyo ye Kabaka ow'ekitiibwa. Oyo ye yeeyanjula mu butuukirivu. Oyo yeeyanjula mu butukuvu, oyo yeeyanjula nga mwesigwa, era yasinga bonna. Waimirira n'agamba mu kubikkulirwa emu 7-8 n'agamba nti totya, nze ow'olubereberye era ow'enkomerero. Era omulamu nali nfudde naye kaakano ndi mulamu emirembe gyonna. Era nina ebisumuluzo eby'okufa n'amagombe. Agamba nti totya, tulabye nti okutya kutuleetera embeera ez'okunafuwa. Embeera ez'okulimba, embeera ez'okwewolereza. Ekibi kino eky'obulimba, ebibira ebirala byonna byonna, nga bwe byaliwo edda, ne leero bikyaliwo. Kye kibi kimu kiri ekikadde, ekyatandikira mu Aden, n'olwaleero kikyaliwo. Kye tugenda kukibuusa maaso tugambe nti tekiriiwo, nti bwe twalokoka byonna ne biggwa, nedda kigenda kutulumba, naye Katonda atuwadde amaanyi. Nti ekyawangula Ibulayimu, ffe bwe tuyiga tekigenda kutuwangula. Ekyawangula Dawudi kye kibi kye kimu naye ate okimanyi nti waayo kyeyongeddemu n'amaanyi. Ibulayimu yasobola okulimba Abimeleki yekka naye era osobola okulimba ensi yonna ng'oyita ku WhatsApp ensi yonna n'ogirimba mu dakiika egi n'ogimaliriza. So buli gye tweyongera mu tekinologi n'ekibi kyeyongera okukula. Naye mu mulembe ogufaanana bwe guti ekibi ekyo ekikadde ekikyusiddwa ekiyitibwa ensobi ekiyitibwa obunafu gundi oyo alina obunafu naye nga tukimanyi nti ekyo kyalimu kibi ffe tukiyita bunafu ennaku zino. Gundi oyo alina ebimuwangula alemererwa kye kimu kiri ekikadde naye Katonda atuwadde amaanyi nti ku musaalaba yakiwangula nti yayimirira n'ateegaana kanisa. Haleluya. Teyatwegaana. Era ku musaalaba kwe yakomererwa kwe kuli essuubi lyaffe nti bwe tujja amaaso gaffe ku bantu bwe mba mukyala nga nze mukyala Ibulayimu awo bwe tuviira awo amaaso nga mujjako ne ŋŋamba ono mpaayo buli waaba mu buzibu kantunuulire Katonda. Haleluya. Tutunuulire Katonda tutunuulire omusaalaba gwa Kristo. Haleluya.